indengo zamabhasi kunzima sithi ngokubana kathesa ukusuka ewadini yami kwade 23 esitishini okuthiwa ukuthi kukokhena yi-60 pound ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yami usiye eNkayi center yi-30 pound. So kunobunzima obukhulu kakhulu, le mali yakhona njalo ayitholakali, kunzima kakhulu. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, yikho lokho ngoku-10 kg iyi-60 pound. Ngiyengangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngiyengangena ezitolo eNkayi ama-ecotash abasathathi kwezinye izitolo. And la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfele imali nakunika i-cash sesithi hafu hafu. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sekumele ukuthi ufake uyi-120. Yibo ubunzima osobukhona.
Kuqala kwakuthiwa umuntu engathenga aletho kunye kumbe umumbu abesethola impahla ezitolo, lokho elukhona yini lolo hlelo?
Kulonyaka kalukho uhlelo lwama-pros, anti babesithi ngama-pros. Lonyaka kakula uhlelo olunjalo, akula ngoba abantu vele bayazilambela. Babengani batholile, babegijima besiyathenga ngamabele, begayisa ngamabele, lezikolo lapho kubhadalwa ngamabele bekungcono lapho. Manje kwalonyaka kunzima ukuthi kunzima kula muntu owathola isivuno, lowayetholile khonokho okuncane vele sokwaphela. I-GMD abathengisa kulamalanga ukuthi bayathengisa. So manje thina abanye sikhatshana, amawadi ethu akhatshana, uyasuka uqonde ukuyalala khona ukwenza ukuthi lawe uvuke uthenge. Manje ayisithi sonke silezinqola ngoba kukhatshana eNkayi. So kusithi-ke bengabuya bona la bezothengisa sebevela uthenga khonapho, sebesibhadalisa igogogo eli-160 pound, igogogo elilodwa. So then ukugayisa i-$5. Ngikhuluma nje kathesa ithukela iyi-40 pound, i-cooking oil 2 liter iyi-60 pound. Ngikhuluma nje akulanto ebambekayo sibili, kusho ukuthi indlala nje izasibulala nje. Ngikhuluma nje kathesa silezalukazi leze ezuza amabele ku-social welfare. Izalukazi zewadi engangiyikhokhela mina wadi 23 lokho zigcine ukuthola amabele ngoJuni. Bayalamba kakhulu, akulamadona angenelayo ukuthi bazoncedisa njengalokhu kade kusenzakala kweminye iminyaka. Lokudula kwezimpahla, impuphu 10 kg sithenga 50 pound. So umuntu vele uyabe engelayo yena leyo mali ukuthi athenge.
Uthe abagogileyo abasatholi ukudla, kungani njalo babekuthola ngaphi?
Kade babengincedisa i-social welfare. Okwakhathesi angisakwazi ukuthi kathi ongabe sokubambile kuyini, ngoba lokho bejime ukuthola ngoJuni.